Ni mada kwa kina tukiangazia kituo cha Back to Life cha kusaidia waathirika wa madawa ya kulevya wakati huu ambao Umoja wa Mataifa unasema kuwa watu milioni 35 duniani kote wameathiriwa na dawa za kulevya na tiba ni changamoto. Je, kituo hicho kinafanya nini na je, ubongo ulioathiriwa na madawa unaweza kurejea hali ya kawaida? Kwa mengi zaidi nampisha Flora Nducha.
Mimi naitwa Adam Lupatu, mimi ni pia educator wa kituo cha Pili Misana Foundation.
Adam ni mwelimishaji rika katika kituo cha kusaidia waathirika wa dawa za kulevya nchini Tanzania, Back to Life, kilichoko wilaya Kigamboni jijini Dar es Salaam, kikileta nuru kwa vijana hao, na akifafanua anasema:
ni mfumo sanifu sana kwetu sisi wa kuwasaidia watumiaji dawa za kulevya ambao bado unaonyesha kufanya kazi, kwa sababu watu wanawasaidia watu kuacha dawa za kulevya nao walikuwa wakitumia dawa za kulevya vile vile. Kwa hiyo hii kwangu mimi ni fursa nzuri kuwasaidia watu wengine ambao wako na matatizo kama ya kwangu niliyokuwa nayo, matatizo ambayo yamepewa kisogo na jamii.
Na jukumu lake akiwa kama mshauri rika ni nini?
Tuna offer varieties za therapy, za matibabu, whereby mimi kama pia educator huwa nashughulika sana na technical issues, masuala ya kiufundi ya psychology kuhusiana na falsafa nzima za kuacha dawa za kulevya.
Hata hivyo, Adam ambaye naye alikuwa akitumia dawa za kulevya lakini sasa ameacha kufuatia msaada wa kituo hiki cha Back to Life, anasema kwamba:
kwa hiyo labda tu kwa kusema kwamba watumiaji dawa za kulevya kama ni miongoni mwa watu waliokuwepo katika jamii yetu, pia basi nao wana haki sawa na watu wengine waliokuwepo kwenye jamii. Wako na haki za kupata huduma za afya kama wanavyopata watu wengine, kwa sababu tukiongea kuhusu tamaduni zetu za Kiafrika, ni tamaduni ambazo ndani yake zina aibu ya vitu vingi. Siku ya leo utandawazi umesogea mbele, inabidi tuweke hizi aibu zetu pembeni na kuangalia hasa haya matatizo yako vipi na kuyazungumza kwa uwazi, kwa sababu pengine mtumiaji wa dawa za kulevya ni mtoto wa mwanamke mwingine ambaye amekaa hapo pembeni akitazama, pengine huyu mtumiaji wa dawa za kulevya ni mtoto wa jirani pia vile vile. Kwa hiyo nadhani hakuna haja ya kuona aibu, ni kuna haja ya kukaa chini na kuyajadili na kuyatazama kwa jicho la tatu haya masuala, kwa sababu hawa watu wanaotumia ni watu ambao tunaishi nao katika jamii zetu, ni watoto wetu, kaka zetu, dada zetu. Kwa hiyo kama ni aibu, basi ni aibu yetu wote.
Umoja wa Mataifa kupitia ripoti yake mpya kuhusu mihadarati unasema kwamba ni mtu mmoja tu kati ya saba ndiye anayepata tiba dhidi ya magonjwa tokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Magonjwa kama vile:
kuna maambukizi ya HIV, kuna maradhi ya mapafu tuberculosis, kuna matatizo ya hepatitis C, homa ya ini, na hivi vitu vyote vinatakiwa vipatikane utabibu wake kwa hawa watu wanaotumia hizi dawa za kulevya.
Ni kwa mantiki hiyo basi, mbinu mbadala zinapaswa kutumika ili kupanua wigo wa usaidizi kando ya matibabu kupitia mashirika hata kama ni ya kiraia, kama taasisi ya Pili Misana inayohudumia kituo hiki. Adam anafafanua kando ya matibabu ni nini wanafanya zaidi.
Kwa upande wa matibabu na uzoefu wa matibabu, psychology peke yake hazitoshi kumwezesha mtumiaji kuacha dawa za kulevya. Whereby tumeinvent kitu kingine ambacho kinaitwa tiba za study za kazi, kama jinsi inavyojionyesha hapa. Kuna baadhi ya watu tupo nao katika kituo whereby wanajifunza kufanya kazi za mikono, kwa sababu akili ambayo iko imekaa tu kiasarasara ndio shetani anakuwa anafanya kazi yake kwa upana zaidi. Kwa hiyo tunapojaribu kushughulisha mikono yetu ndipo tunapoweka akili zetu kuwa active na kufikiria what's the next plan kwenye maisha, kwa sababu paka sasa imeonekana dawa za kulevya ni kikwazo. Kwa hiyo tumeamua kuhamisha imani yetu kwenye upande wa pili kwa kufanya kazi za mikono ili kuchangamsha na akili na kujua nini tunatakikana kufanya baada ya kumaliza muda wetu wa matibabu.
Na Azizi anaamini uamuzi wa kutengeneza vikapu pia ni kwa ajili ya
kuunga mkono serikali na ajenda nzima ya mifuko ya nailoni kupigwa vita. Kwa hiyo pia hii inasaidia kuendana na mazingira halisi na mabadiliko halisi ya wakati uliokuwepo.
Tiba za kisaikolojia na study zikiendelea, je, kiafya, ubongo ulioathiriwa na dawa za kulevya unaweza kurejea hali ya kawaida? Dr. Juma Magogo Mzimbiri, daktari bingwa wa ubongo kutoka Tanzania, anasema
uwezekano upo lakini unachukua muda mrefu, kwa sababu kwanza kwa asili ya ubongo wenyewe au ile mishipa ya fahamu. Kawaida mishipa ya fahamu ni mishipa ambayo imetengenezwa kwa seli ambazo ni zisizo za kujirudia rudia, kwa maana kwamba hazizalishi mara kwa mara. Kwa hiyo utapokuwa umeathiri kurejea kwake inategemea na kiwango cha athari. Kama kiwango cha athari kilikuwa ni kidogo, basi unaweza kukirejesha kile kiwango cha athari kwa kutumia pengine vyakula ama na dawa ambazo zinapatikana kwenye hospitali. Sasa kwa madawa ya kulevya au mihadarati ile mikubwa mikubwa, tatizo limeonekana kwamba linaweza likachukua mwaka au hata zaidi ya mwaka, kwa hiyo inahitaji uangalizi wa karibu. Kinachowafanya vijana wengi washindwe kumaintain ni zile withdrawal symptoms. Athari zinazojitokeza baada ya kuacha madawa ya kulevya. Kwa mfano, mapigo ya moyo kwenda mbio, kichefuchefu mara kwa mara. Haya yote ni katika dalili ambazo zinasababisha mtu azipate pale anapoacha madawa ya kulevya. Ili kuweza kuzizuia hizi dalili zisijirejee, huyu mtu anatakiwa uangalizi wa karibu wa ndugu na pamoja na ushauri na saa, pamoja na kwenda kwenye vile vituo vya rehabilitation ili aweze kuwa na kupata psychological au ushauri na saa wa namna gani na namna nzuri ya kuacha madawa ya kulevya. Ni kweli nikiri kwamba ni tatizo gumu kuacha, lakini inawezekana kwa ufuatiliaji wa karibu na kwa kuwa na nia thabiti ya kutaka kuacha jambo hili.